Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Бойно поле – Луната. В годината, в която отбелязваме 55 години от първото стъпване на човешки крак на Луната, ще обърнем внимание на още един важен аспект, за който не се говори достатъчно често. Това е опасността космосът да се превърне в място за войни и въоръжена надпревара между различни държави. Днес сме свидетели на огромно и бързо развитие в сферата на космическите науки. Наскоро мисията Чанге-6 на Китайската космическа агенция донесе проби от обратната страна на Луната. Това стана за първи път в историята на науката. Частни космически компании правят достъпа до космоса все по-евтин и надежден. Съвсем наскоро беше проведено първото успешно изстрелване на новата ракета Ариана 6 на Европейската космическа станция. Полша създаде и успешно тества своя нова ракета. И още, и още, новините от космическата сфера не спират, а най-вълнуващото предстои. Благодарение на мисията Артемида на Американската космическа агенция НАСА се очаква в края на 2026 година астронавти отново да стъпят на Луната. Основна част от програмата Артемида са така наречените споразумения Артемида. Над 40 държави, сред които и България, вече са ги подписали. Споразуменията са серия от двустранни международни договори между САЩ и останалите държави. Те следва да гарантират изследването на Луната за мирни цели, за благото на цялото човечество. Звучи хубаво, но дали ще се случи наистина? Или Луната ще се превърне в следващото бойно поле и ще видим отново надпревара за завладяване на Луната? Споразуменията Артемида са важни, но държавите не могат да бъдат задължени да ги спазват. Проблемът с това кой ще владее космоса не е нов. Опитът да се избегнат космически войни датират още от надпреварата между Съветския съюз СССР и САЩ към Луната през 60-те години на миналия век. В опит още тогава да избегнат неприятния сценарий за световни космически войни, през 1967 година редица водещи държави подписват договора за космоса. Към началото на 2024 година вече са го подкрепили общо 115 държави, включително и България. С него се забранява използването на ядрени оръжия в космоса. Обещава се, че космосът ще е свободен за изследване и за изучаване от всички държави. И че нито една държава не може да завладее космическото пространство или някое космическо тяло – астероид, планета или спътник. Разбира се, рискове има във всички тези споразумения и те са предмет на така нареченото космическо право – сравнително нова област на правото, чието бурно развитие предстои. Един от рисковите в тези договори е свързан с правилата за добива на ценни вещества от Луната или от астероидите. За тях в договора за космоса не пише нищо. Ето защо през 2015 година САЩ създават специален документ за тази цел. Споразуменията Артемида също разглеждат въпроса за космическите ресурси. Ала критиката към тях е, че са фокусирани в значителна степен върху търговските интереси и върху визията на САЩ. Последното все пак е очаквано, предвид водещата роля на САЩ, както в изучаването и първите пилотирани мисии до Луната, така и в следващото очаквано стъпване на астронавти на Луната през 2026 година. Държави като Китай обаче могат да наваксат пранината на САЩ и дори да ги изпреварят. Така че в крайна сметка предстоят ли космически войни? Отговорът е, че не знаем. Всичко зависи от това какво различните държави ще изберат като политика. Дали ще предпочитат да се обединят, за да споделят знания, ресурси и цели в общи мисии за благото на човечеството? Или пък някоя държава или група държави ще решат да вземат със себе си лъвския пай от всичко в космоса, което им хареса? Само времето ще покаже. Хубавото в случая е, че повечето, макар и не всички държави, които имат значение за изследването на космоса, се управляват от демократично избрана власт. Това означава, че всички ние, гражданите, можем и трябва да изискаме от избраните от нас управляващи в каква посока да поемат. В този смисъл, дали ще има космически войни, много пряко зависи от гласа на всеки от нас и всяка една от нас. В този смисъл, дали ще има космически войни, много пряко зависи от гласа на всеки от нас. Бъдещето ще бъде такова, каквото заедно изберем да го съградим. Надявам се да избираме по-мъдро. Десет правила за летни приключения без осложнения. Лятото е тук, а с него идват и забавните дни на плажа. Но представи си, разхождаш се по скалите и хоп, стъпваш на остра мида и до края на ваканцията куцаш. Или пък забравяш да се намазиш с крем и вечерта ти се иска да викнеш пожарната, за да охлади гърба ти. За да се наслаждаваме на морето и пясъка без грижи, е добре да знаем някои основни правила за безопасност. Винаги бъди с възрастен. Не ходи на плажа сам. Винаги трябва да бъдеш в компанията на възрастен, който може да се грижи за теб. Плувай само в зоните, определени за това. Плажовете имат охраняеми зони, където е безопасно за плуване. Вече знаеш какво означават флаговете. Приличат на светофара на улиците. Зелено означава, че къпането е разрешено, жълто, че къпането е разрешено с повишено внимание и без надуваеми предмети, а червеното, че къпането е забранено. Винаги се съобразявай с тях. Не влизай в коридора за водни спортове, който обикновено е отбелязан с табела и специални въжета. Не влизай сам в дълбокото. Дори да можеш да плуваш, не навлизай сам в дълбоката вода. Понякога морето може да бъде опасно с високи вълни, мъртви течения или подводни ями. Носи плажни обувки. Те са много полезни, особено когато искаш да се разходиш по скали или каменисти места. Предпазват краката от остри предмети, като раковини или стъклени парчета. Използвай слънцезащитен крем. Нанеси слънцезащитен крем поне 30 минути преди да излезеш на слънце и го подновявай на всеки 2 часа или след като си бил във водата. Пий много вода, докато си на слънце и играеш на плажа, за да останеш свеж и енергичен. Бъди внимателен с водните играчки. Използвай ги само в плиткото и най-добре под надзора на възрастен. Сигурно ти се е случвало, както си шляпаш върху дюшека, някоя вълна да го обърне. Остани на сянка по време на най-горещите часове. Между 11 часа сутринта и 4 часа след обед, слънцето е най-силно. Най-добре е в този период да си на сянка. Чудесна възможност да прочетеш новините във Вище и да отговориш на въпросниците към тях. Използвай плажна шапка и слънчеви очила. Освен слънцезащитен крем, плажната шапка и слънчевите очила ще ти помогнат да се предпазиш от силното слънце. Бъди внимателен с морските животни. На плажа и във водата може да срещнеш различни морски същества. Рачета, медузи, риби. Не ги безпокой и бъди внимателен. Някои не са съвсем безопасни, като морските таралежи, например. Какво е дипломат? Днес по света бушуват войни и конфликти между държавите, но е важно да знаеш, че има хора, които работят активно, за да ги спрат. Всеки конфликт има решение. Представи си, че двама от най-добрите ти приятели се скарат. Те си мълчат и се отбягват седмици наред, ти се чувстваш много неловко, а общите игри не вървят. Тогава класът те номинира за миротворец. Ти трябва да се опиташ да помогнеш на двете страни да разговарят и да разрешат проблема, който ги разделя. Държавите, също като хората, понякога развалят своите добри отношения. Някой път между тях избухват конфликти, които имат своите корени в миналото. Друг път неразумни политици разпалват вражди с тежки последици. Тогава на сцената излизат дипломатите. Тяхната най-важна задача е да запазват мира и да търсят решения на проблемите. Всяка държава има свои дипломати. Те създават, развиват и възстановяват връзките между своята страна и другите държави. Търсят начини как да си сътрудничат с тях, но също така защитават гледната точка на своята страна в чужбина. представят нейните икономически, политически или културни виждания по различни теми и проблеми. Най-важният дипломат на всяка държава е министърът на външните работи. Затова го наричат дипломат номер едно. Например, българският външен министър е лицето на българската външна политика по света. Той отговаря за приятелските отношения между нашата и другите държави. Ръководи министерството и неговите служители в България и чужбина, например посланиците във всяка страна. Външният министър трябва също да помага на българи в чужбина, които са попаднали в кризисна ситуация и се нуждаят от помощ. Защо ние да имаме дипломати? Защото светът, в който живеем, е една голяма свързана система. Например, България търгува с други страни, продава стоки, които са произведени в нашата страна, в чужбина и обратно, купува стоки от други страни, които липсват у нас. Българите също така пътуват по целия свят като туристи или за да работят в друга страна. За да е възможно това, страната ни трябва да поддържа приятелски отношения с другите държави. Тази невидима работа е дело на дипломатите. Те са специалисти в това да носят важни съобщения. Техните инструменти са думите, а всекидневните им задачи са да събират и анализират информация и да водят преговори. Да вземем, например, посланника на България в Бразилия. Неговата работа от една страна е да помогне на българските политически лидери да разбират по-добре какви са обществените нагласи и каква е политическата и икономическа ситуация в Бразилия. От друга, той трябва да създава и поддържа силни икономически, търговски, културни връзки с Бразилия. Той трябва да докладва важна информация, която може да засегне интересите на нашата страна и да съветва българските лидери как да реагират. Това означава да посещава приеми и събития, на които да се среща с местни хора, да разговаря с лидерите на Бразилия, например с външния министър, с министър-председателя или президента и други важни политици. А след това да информира своето правителство подробно за тези срещи, без да изкривява съдържанието на разговорите си. От дипломатите често се очаква да предвиждат бъдещи кризи на базата на информацията, с която разполагат и опита, който имат. Някои дипломати договарят международни споразумения, като например със Световната търговска организация или ООН, а други помагат на хуманитарни организации, като УНИЦЕФ. За Астерикс, Тентен и Блексет. Един читател на Вижте, Берна Сахми, ни зададе въпрос кои са най-известните европейски комикси. За отговора поканихме Антон Стайков, художник и изследовател, който се занимава с история и анализ на комикса в България и по света. Освен изследовател, той е и запален читател, колекционер и популяризатор на български комикси. Една история може да се разкаже с думи, но някои неща могат да се изразят по-добре с картинки. Когато историята се разкаже с поредица от картинки и текст, се нарича комикс. Още преди 200 години швейцарецът Рудолф Тьопфер създал първите разкази в картини – комикси, които разказвали смешни и поучителни истории. Наричат го бащата на комикса. Даже немският философ Гьоте, който е бил сериозен човек, ги харесвал и препоръчвал да ги отпечатват. В САЩ най-популярни са комиксите, посветени на супергероите – Супермен, Спайдермен и така нататък, както и всички герои от света на Мики Маус – Мини Маус, Гуфи, Доналд Дък, Плуто. В Япония комиксите се наричат манга и се четат от дясно наляво. Много художници в Европа вече рисуват в стил манга. А кои са най-известните европейски комикси? Трудно е да се даде кратък отговор, защото има издадени десетки хиляди заглавия. Те са най-различни – исторически, фантастични, за индианци и каубои в Дивия Запад, фентези, романтични. Някои от тях са нарисувани в комичен стил, като героите с преувеличени черти – големи носове, кръгли коремчета, големи крака. Други са в реалистичен стил, в който героите са нарисувани в пропорции, близки до истинските хора. Може би най-популярен е комиксът, посветен на храбрия гал Астерикс и неговия приятел Обеликс. сценаристът Гусини и художникът Юдер Зо описват уж времето на римляните, но всичко може да се отнесе и към съвремието. Двамата герои и неразделният им приятел, кученцето Идефикс, живеят по времето на Юлий Цезар в малко селце, което все още не е покорено от римляните. Каква е тяхната тайна? Питие, приготвено от жреца на селото, което им дава суперсила, с която във всяка нова битка те побеждават. Друг изключително популярен герой е Тентен. Негов автор е Ерже. Главният герой е журналист с перчемче, който пътува с мисия в различни държави да разследва престъпления. Негов верен приятел и помощник е кученцето Мило. За Тентен са създадени и анимационни филми. Много обичана е поредицата за смърфовете, създадена от белгийския художник Пейо. В нея героите са сини джуджета, които говорят смешен език. Този мирен народ трябва постоянно да се защитава от злия Гъргамел и неговата ужасна котка Азраел. За тинейджерите над 14, едни от любимите герои са котарака детектив Блексет, създаден от испанците Каналес и Гуарнидо, приключенията на самотника Корто Малтезе на италианския художник Юго Прат. Но това са наистина малка част от всички комикси, които се издават в Европа. Други много популярни комикси са за Лъки Люк, храбър кълбой, който се бори срещу бандата на братята Далтон, Барбароните на Анет Тизон, Мумините на Туви Янсон, Малкият Никола на художникът Сампе и писателя Гусини. За Малкия Никола и създателите му вече ти разказахме. Всяка държава има своя собствена традиция в комикса. Те са вид литература, която разказва на своя специфичен език за доброто и злото, за красотата, за смешните ситуации, в които попадаме и за нашия всекидневен живот. А твоите любими комикси, кои са те? Детски детектив. Наистина ли кравите говорят с акцент? Обикновено фалшивите новини целят да ни заблудят и лесно можем да ги разкрием. Понякога обаче историята звучи толкова хубаво, че на всички не се иска да е истина. А тогава е още по-трудно да стигнем до дъното й. Стела Джелепова, автор на Вижте, тръгва по следите на една интересна история. Ако и ти обичаш езиците, а също и историите за животни, сигурно си попадал на едно любопитно твърдение в интернет. А именно, че кравите, които живеят на различни места, мучат с различни акценти. Прекрасна и вълнуваща мисъл, но дали е така? Когато прочетох статията за кравите и техните акценти, веднага реших, че е истина. Все пак тя беше поместена в някои от най-сериозните медии на света, включително и BBC. А те не биха допуснали непроверени новини, нали така? Историята е следната. Фермери от цяла Англия разказали, че в различни части на страната кравите звучали различно. Също като хората, тези животни сякаш имали специални акценти в зависимост от мястото, където живеят. Собствениците им били толкова сигурни в това, че учените решили да го проверят. И изглежда се оказало вярно. Фермерите от Съмърсет в югозападната част на Англия имали собствено обяснение. Според тях те прекарвали толкова време с кравите си, че им предали собствения си акцент. В мълчението съвсем ясно чували провлачения говор, типичен за Съмърсет. Фермерите от други места в Англия го потвърдили. Статията на BBC цитира професор Джон Уелс от Лондонския университет. Той обяснява, че учените са открили подобна особеност у птиците. В различни части на страната са забелязвали разлики в чуроликането им. В такъв случай същото би могло да важи и за кравите. Много интересно, нали? Толкова, че ми се прииска да разкажа тази история и на вас. Само че информацията беше доста оскъдна. Затова потърсих още, но не намерих почти нищо повече. А това е доста странно. Всички статии се опираха на тази статия от сайта на BBC. Само че някои съдържаха още цитати от професор Уелс. В тях той твърдо заявяваше, че да, кравите имат акценти. Едни сайтове твърдяха, че феноменът бил изучаван от зоолози и най-вече специалисти по говедата. Други, че с него се заели лингвисти, т.е. специалисти по езика. Безброй сайтове и почти всички големи английски вестници предават сякаш доказан факт. Кравите мучат с акцент. Нещо обаче не се връзваше. Как така установеният факт, че птиците го правят, се е превърнал в кравите също го правят? И защо едни сайтове говорят за зоолози, а други за лингвисти? Нещо повече, защо понякога пишат, че кравите имат акценти, а друг път, че имат диалекти? Това са различни неща. Акцентът засяга единствено начина, по който звучим, като говорим, а диалектът съдържа специфични думи и граматика. Представете си крава с диалект. Ставаше все по-любопитно. Затова реших да се разровя още по-дълбоко. И открих нещо странно. Или по-точно не го открих. Никъде нямаше никаква информация за научните изследвания, които уж били доказали наличието на кравешките акценти. А това е невъзможно. Когато провеждаш такова изследване, винаги публикуваш резултатите от него. Какъв е изводът? Че учените изобщо не са проверявали регионални акценти у кравите. Накрая потърсих и дали професор Уелс не е казал още нещо. Това реши въпроса. В едно интервю Уелс се оплаква, че неговите цитати били преиначени и направо измислени. Всичко се оказало дело на фирма за сирене, която искала да си направи оригинална реклама. От фирмата се обадили на професора, за да го попитат за разказите на фермерите за съмърсетския акцент на техните крави. Той им отговорил, че вероятността да съществуват кравешки акценти е много малка. И все пак било научно доказано, че нещо такова се среща от птиците. И така, отговорът на професора, че не е невъзможно, но не е много вероятно, се превърнал в «да, така е». Ето колко лесно можем да повярваме в невярна информация в медиите, особено когато тя звучи толкова хубаво, че ни се иска да е истина. Остава да се надяваме някой учен наистина да направи изследване и най-после да разберем със сигурност дали кравите в Родопите, например, мучат по-различно от тези около София. Днес новините на детски език за вас подготвиха Владимир Божилов, Антуанета Баева, Зорница Стоилова, Антон Стайков и Стела Джелепова. Прочете Искра Чанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.